51 hadisni ham o'qib qo'ysak. Ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qol: "Innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha." Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala: "Tu'adduna al-haqq alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Muttafaqun alayh. Mendan keyin shunday narsalar bo'ladiki, atharatun dedilar. Ya'ni o'zini ustun qo'yish bo'ladi. Va umurun tunkiruna, sizlar inkor qiladigan, ya'ni sizlar harom deb bilgan, sizlar harom deb bilgan voqealar ro'y beradi. Ya'ni shariatga to'g'ri kelmaydi bu narsa deb bilasizlar, o'sha narsalar ro'y beradi. Ya'ni amirlar, amaldorlar, qo'lida hukm borlar, kuch-quvvatga ega bo'lganlar shunday noshar'iy ishlarni qilishadi, zulm qilishadi, ya'ni zulm qilishadi, odamlarning haqqini olib qo'yishadi, shariatga xilof ishlar qilishadi degan ma'noda aytayaptilar. Qalu ya Rasululloh, shunda sahobiy kiromlar so'rashdi: "Ey Rasululloh, fama ta'muruna?" Ya'ni shunday ishlar bo'lsa biz nima qilishimiz kerak? Bizga nima ish buyurasiz? Biz buni qarshisida nima ish qilishimiz kerak? Qalatu adduna al-haq alladhi alaykum. Sizlarni ustingizdagi, sizlarni zimmangizdagi haq huquqlarni ado etinglar. Ya'ni sizlar qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilinglar. Sizlarga farz qilingan ishni sizlar o'zingizlar bajaraveringlar. Falonchilar qilmayapti, biz nima qilamiz degan gap bo'lmasin. Sizlarni bo'yningizga yuklangandan keyin sizlar qilinglar o'sha ishni. Va tas'aluna Alloh allazi lakum. Sizlarni haqqingizni biroq olib qo'ysa, sizlar haqqingizni olib qo'ygan odamlar bilan talashib, urushib, fitna bo'lmasdan, fitnaga tushib qolmasdan Allohdan so'raydilar. Amir masalasiga qattiqroq ta'kidlanadi. Hadislarda ko'p kelgan bu narsa. Ular bilan talashib, urushmaylarda Allohdan so'raydilar. Endi bu musulmon amirlar haqida kelyapti va shaxsiy masalalar haqida kelyapti. Ba'zi talabalar noto'g'ri tushunishadi. Mana shu hadis yoki bundan boshqa hadislar ham bor. Shuna amir zulm qilsa, indamay o'tirish kerak degan ma'noda tushunishadi. Biz hech saqlamasligimiz kerak. Biz faqat quloq solib jim o'tirishimiz kerak, itoat qilib deb noto'g'ri talqin qilishadi hadislarda. Bu hadisda aytilayotgan asosiy nuqta shuki, islomda bir qoida bor. Al-masalih val-mafasid qoidasi bor. Islomda, shariatda 5 ta narsa tartiblangan. Eng zarur narsa, birinchi o'rinda turadigan narsa nima? Din. Islom dini. Nima bo'lsa bo'lsin, birinchi o'rinda islom dinining foydasi turishi kerak. Nima bo'lsa ham, sizning qoningiz to'kiladimi? Sizning pulingiz olib qo'yiladimi? Qanaqa zulm ko'rsangiz ham, islom dinining manfaatini birinchi o'ringa qo'yib turing. Birinchi o'ringa qo'yib turish kerak. Qolgan ishlarni o'shanga qarab tartiblaysiz. Ikkinchi eng zarur narsa nima? Nafs. Jon saqlanish kerak. Qon to'kilmasligi kerak. Birinchi o'rinda din turadi. Agar qon to'kish bilan din saqlash masalasi bir-biriga qarama-qarshi holat bo'lib qolsa, qon to'kilsa to'kilsin, din ketmasin. Jihod nima uchun farz qilindi? Nima uchun jihod farz qilindi? Jihodning oqibatida qon to'kiladi-ku, qancha odamlar o'lib ketadi. Musulmonlardan ham bo'ladi, kofirlardan ham bo'ladi. Nima sababli? Jihod sababli. Bo'lmasa nimaga jihod? Nima uchun desa, din uchun. Agar shu jihod bo'lmasa, islom dini yo'qolib ketadi. Jihod bo'lmasa, kofirlar jin turmaydi, vahshiylar. Hamma yo'qotadi ular. Birinchi o'rinda din turish kerak bizda. Din bilan jon masalasi qarama-qarshi kelib qolsa, din tepada turadi. O'zi bo'lmaydi, aslida bunday bo'lmaydi. Din odamlarning jonini saqlash uchun kelgan o'zi. Islom dini bo'lmasa, odamlar qirilib ketadi. Qanday qirilib ketadi desa, tarixga qarang. Nechun millionlab odamlar shu din bo'lmaganligidan bir-birisiga urushib, qabilalar bir-birisiga urushib, bir-birisini qirib tashlaydi. Ha, qabilalar yoki yo'lanishlar bir-birisiga urushib. U urush jihatdan kelsa. Agar siz dinni yana bir jihatini olib qarasangiz, masalan deylik, fohishaliklar, aroqxo'rliklar, mana shu narkotiklar bilan, fohishalar bilan, aroqxo'rliklar bilan odamlar qirilib ketadi o'zi. O'zini o'zi o'ldirib yuboradi odamlar. Qirilib yo'q ketadi. Nimaga? Chunki ular dini yo'q. Agar din bo'lganda fohishalikka yaqinlashmasdi. Aroqxo'rlikka yaqinlashmasdi. Narkotikka yaqinlashmasdi. O'zini joni saqlanardi. Keyin 3-chi o'rinda nima turadi? Aql turadi. Bir odamni jinni qilib qo'yishlik odamni o'ldirish bilan barobar darajadagi katta jinoyat. Yoki 3-chi o'rinda nomus turadi deysiz. Nomus 4-chi o'rinda. Oxirida mol turadi. Oxirida mol mulk, sizning mulkingiz. Ya'ni birov kelib turib sizni pulingizni olib qo'yaman desa, tomosha qilib o'tirmang, urushing ular. O'zingizni himoya qiling. Lekin agar shunday qilaman desangiz, islom diniga zarar keladigan holat bo'lsa, tashlang.
mana shu hadis o'shanga keladi. Ya'ni sizlarni molingizni olib qo'ydi birov. O'zi aslida bermang. Man qutila duna malihi fa huwa shahid degan hadisda. O'zini molini himoya qilaman deb urushsa shahid bo'ladi, o'lsa agar. Qatl qilinsa shahid bo'ladi. Ammo agar o'zini molini himoya qilaman deb urushsa-yu musulmonlarga islomga zarar bo'ladigan bo'lsa, tepada turibdi din. O'shanga bu hadis aytilgan. O'zingizlarni molingizni talashmanglar. Allohdan so'ranglar. O'shuning uchun bu borada juda ko'pdan ko'p hadislar kelgan. Amirlar, rahbarlar musulmon bo'lsa, zulm qilsa, la ta'ata li mahluq fi ma'siyatil xoliq. Hadis. Allohga osiylik qilish o'rnida hech qaysi bir mahluqqa itoat qilinmaydi. Sen namoz o'qimaging desa, namoz tashlanmaydi. Va sen dinga xizmat qilmaging desa, hech qaysi mahluqqa itoat qilib dinga xizmat qilishni to'xtatilmaydi. Hatto amir kim bo'lsa qat'i nazar hech kimga itoat qilinmaydi, dindan to'xtamaslik kerak. Iloji boricha. Lekin bu yerda amirlarga itoat qilishga buyurilgan hamma oyat hadislar asosan oyatlar ham bor, ba'zi bir va ulul amri minkum deb kelganda Alloh va rasuliga deb turib, keyin ular 3-chi o'rinda tartib qo'yilgan. Ya'ni o'sha amirlarga, rahbarlarga itoat qilishda nima deyiladi? Agar islom va musulmonlar foydasiga bo'lsa. Bo'ladi shunday, odatda shunday. O'shaning uchun ta'kidlanadi. Itoat qilib turinglar, fitna bo'lmasin, sabr qilib turing. Nima uchun? Chunki agar boshqa narsa olib kelamiz, iloji yo'q uni hozir. Shariatda aqlga sig'adigan imkoniyatdan kelib chiqib ish qilishga buyuriladi. Mo'jiza karomatga buyurilmaydi. Karomatni Alloh beradi, mo'jizani Alloh beradi. Ya'ni siz yiqitavering buni, podshoni o'ldiravering, o'zidan o'zi Alloh taolo yaxshi bir podsho olib kelib qo'yadi degan narsa bo'lmaydi. Siz undan oldin reja tuzish kerak. Aqlga, imkoniyatga qarab ish qilish kerak. O'sha aqlga, imkoniyatga qaralganda hozir boshqa podsho olib kelib bo'lmaydi. Olib kelamiz desiz, undan battar fitna bo'ladi. Minglab, yuz minglab odamlar qon to'kilishidan tashqari din ketadi, din. Islom dini yo'qoladi, imkoniyat yo'qoladi. Islom yo'llari to'siladi. Da'vat yo'llari, xizmat yo'llari to'siladi. Shuning uchun boshqa yo'llar bilan, ya'ni urush, janjaldan tashqari boshqa yo'llar bilan bosim o'tkazib, nasihat qilib amirlarga, amr ma'ruf qilib, qo'rqitib, xos majlislarda ham bor gapiriladi, minbarda chiqib gapirishyapti, televizorda chiqib gapirishyapti, inkor qilishyapti, lekin hech qachon qurol ko'tarishga ruxsat berishmayapti ulamolar. Nimaga desa, chunki haligi shariat qoidasiga to'g'ri kelmayapti. Birinchi o'rinda dinni foydasini o'ylashimiz kerak degan narsaga to'g'ri kelmayapti. Dinga zarar bo'ladi hozir. Buni ulamolar hal qilishadi. Buni kim hal qiladi? Ulamolar hal qiladi, biz emas. Katta-katta ulamolar maslahatlashib hal qilishadi. Hamma ulamolar ham bir xil emas albatta. Ulamolar ichida ham har xillar bor. Lekin biz aytayotgan ulamolar, biz e'tirof etadigan ulamolar aytayapmiz. Ya'ni haqiqatda rabboniy, Allohdan qo'rqadigan ilm ahllarini aytayapmiz biz. Davlatga xizmat qiladigan ba'zi bir domlalar aytilmayapti. Yoki bo'lmasam o'zini shaxsiy manfaati uchun yuradigan domlalar aytilmayapti. Haqiqatda Allohdan qo'rqib gapiradigan domlalar aytiladi o'sha. O'shalarni kuzatishimiz bo'yicha, bilishimiz bo'yicha qo'llardan keyin harakat qilishyapti. Qo'llardan keyincha harakat qilib, butun dunyoda qayerda bir olim bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan taqvoli albatta o'shining ta'siri bo'ladi. Albatta o'shining foydasini ko'rasiz. O'sha olim yo'qoldimi, undan dahshat voqealar bo'lib ketadi. Alloh asrasin. Demak, inson o'ziga bo'layotgan zulm qarshisidagi munosabati shu bo'lishi kerak. O'zingizga zulm qilinsa, sizning shaxsiy masalalaringiz zarar ko'rsa, unga xafa bo'lmang. Kechiravering, Allohdan so'ravering. Nima uchun bunday qiling? Islom foydasi uchun shunday qiling. Ya'ni islom birinchi o'rinda tursa, o'shanda siz o'zingizga baxt bo'ladi. Ya'ni biz dunyoga nima uchun kelganmiz o'zi? Islom uchun kelganmiz deb dunyoga. Islomga xizmat uchun kelganmiz. Alloh bizni "Oma xaloqtul jinna val insa illa liya'budun." Faqatgina menga ibodat qilish uchun yaratdim insonlarni, jinlarni dedi Alloh taolo. Ya'ni islom dini bilan ibodat qilish uchun kelganmiz bu dunyoga. Agar biz islomni manfaatini birinchi o'rinda qo'ymasak, nima foydasi bor yashashimizdan? Endi buni darajasi har xil. Ba'zilar sal zaifroq, ba'zilar kuchliroq, ba'zilar mukammal darajaga yetishadi. Lekin biz eng mukammal holatni ko'rsatib turib, oldimizga qo'yib turib harakat qilib o'rishimiz kerak. Yetolmasligimiz mumkin bu darajaga. Ya'ni hech qachon yeta olmaymiz sahobalar darajasiga. Va aniq lekin biz sahobalarning hayotini o'rganishimiz kerak. O'rganishimizdan maqsad faqatgina qissa eshitib qo'yish emas. O'sha oldimizga qo'ygan g'oyamizga harakat qilish uchun. Ya'ni u 10 ming metr balandlikda turibdi. ne qarasiz Abu Bakr, Umar, Usmon islomga fidoi bo'lgan, ya'ni o'zining shaxsiy manfaatini butunlay chetga surib qo'yib islomga xizmat qilgan odamlar shular. Salaf solihlarimiz. O'sha eng sof, eng ulug' narsalarni o'rgansak, o'sha qayga yaqinlashamiz. Hech bo'lmasa bir kilometr tepaga chiqamiz, lekin ikkilamizdan tepaga chiqamiz. Yeta olmasligimiz aniq bo'lsa ham. Lekin agar yeta olmas ekanmiz, kerak emas desak, pastda axlatxonada qolib ketaveramiz. Xudo saqlasin, Alloh asrasin. Tu'addun ado etasizlar. Al-haqq allazi alaykum. Siz o'zingizga zimma, ya'ni itoat qilishlik. Sizning zimmangizda nima? Amirga itoat qilishligingiz. Al-haq qilasizlar. Amirga itoat qilinglar deyaptilar. Ular zulm qilsa ham, ular ba'zi bir harom ish qilsa ham, lekin sizlar o'sha amirga itoat qilishlik farzligini tashlab yormanglar endi. Bo'ldi, bu amir fosiq bo'lib ketdi. Bu amir gunoh ish qildi, bu amir zulm qildi, men bu davlatdan ajrab chiqaman, bu davlatga qarshi chiqaman, yangi davlat quraman deb chiqib ketib qolmanglar.
Yo'q, haqqa nima qildi? Men haqqa nima qildim? Sayliga to'g'rilar, noto'g'ri bo'lsa to'g'rilashga yaqinlayapti bu yerda
hozir. Al-haqq allazi alaykum deb.
Sizlarga.
Sizlar zimmangizga yuklangan haq. U haq kimga desa, bu haq o'sha haq egasiga. Haq egasi kim desiz? Beshta narsa o'sha din. Haq egasi din. Dinni haqqini ado eting. O'sha din ostida bular hammasi.
Demak, uni to'g'rilab qo'yish bir narsa qilsa to'g'rilab qo'yish mumkin emas.
Darajasi bor. Ko'p biz hozir aytdik-ku, darajalari bor. Ya'ni haq siz bo'yingizdagi haqqingizlardan bir an-nasiha li valiyil amr. Nasihat qilish bor. Ya'ni dinun nasiha dedilar. Sahih hadisda Imom Muslim rivoyat qilgan nima dedilar? Siz bo'yingizdagi har bir insonning bo'yingizdagi haq sizga farz bo'lgan amal degani. Haq degani ya'ni sizga farz bo'lgan amal. Nima bu? An-nasihatu lillah va li kitobihi va li a'immatil muslimin va ummatihim.
Ha,
gapiringlar, nasihat qilinglar. To'g'rilab qo'yinglar degani kelib turib, qo'l bilan degani emas, ya'ni gapiringlar menga, nasihat qilinglar degan. Men o'zim qabul qilaman buni degan. Ular shunaqa bo'lishgan. Qabul qilishgan. Bir ayol chiqib gapirsa, "Xo'p, xo'p, to'g'ri gapirdi bu ayol" deb qabul qilishardi. Lekin hozirgilar bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayotgan amirlar zulm qiladi. Ular o'sha paytda o'tib ketdi, tobiylar davrida. O'shalar haqida bular o'zi.
Yo'q, o'sha nimasi bo'lib qolmaydimi bu hadis bo'lmadi, bu narsa o'sha taqiqlar uchun olish kerak. Hozirgi paytda ham shunday ekan mana.
Hozirgi paytda ham, hozirgi paytda ham musulmon bo'lsa, zulm qilsa inkor qilish kerak kim qodir bo'lganlar. Bu haqida o'tgan darsda aytganmiz va Tahoviyda ham aytganmiz. Tahoviy darsida Imom Tahoviyni so'zlarini sharhlanganda dars eshitsangiz bor o'sha tancha gap bo'lgan. Wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajir wa la nara al-khuruj ala a'immatil muslimin deb keladi. Musulmonlarning rahbarlariga qarshi chiqishga qarshimiz deb keladi. Bitta Tahoviy aytmaganlar bu gapni, ya'ni boshqa ulamolar ham qayerdan olib gapirishgan? Hadisdan, oyatdan olib gapirishgan. Va bu narsa asl tartib shu. Zolim rahbar musulmon rahbariga qarshi chiqmaslik kerak degan qoida qayerdan kelib chiqdi desiz, ad-daruriyatul xamsdan kelib chiqdi. Usul fiqhda o'tiladi bu. Islomning shariatidagi 5 ta eng zarur narsa bo'yicha aytdik-ku, birinchi o'rinda din turadi, keyin nafs turadi, keyin aql turadi, keyin nomus turadi, keyin mol turadi. Shu tartib usul fiqhda, qavoid fiqhiyada hammasida o'tiladi shu tartib. O'shandan kelib chiqdi. Darul mafsada muqaddamun ala jalb al-maslaha degan qoida tafsilotlarga kiraversangiz keladi, hammasi tafsilot bayon qilingan. Ya'ni bir zararni daf qilishlik bir foydani olib kelishdan oldinda turadi. Ya'ni afzal, ham muhim birinchi o'rinda turadi. Ya'ni misol uchun siz aytadiyo, doktorlarning ham bir gapi bor. Dirhamu viqoya khayrun min qintar ilaj deydi. Doktorlar ham, ya'ni inson aqli shuni taqozo qiladi, ya'ni inson aqli shunga buyuradi, hatto shariatni tushunmagan odam ham biladi uni. Shariatdan johil bo'lgan odam ham aql bilan qarasa deydi, bir dirham sarflab turib, bir kasallikdan o'zimni himoya qilganim, o'sha kasallikka tushib turib, keyin 1000 dinor sarflab qutulgandan afzal deydi. Bir dori ichsangiz, u dori himoya bo'lsa, siz asal. Asal iching. U asal sizga misol uchun kasallikka qarshi himoya beradi, immunitet deydi, biz arabchada mana'a deydi. o'sha afzal sizga. Hozir har kun asal ichib tursangiz afzal. Ertaga kasal bo'lganingizdan keyin doktorlarga borib, kunchi $1000 sarflab, ukol qilib, baribir har qancha pul sarflasangiz, oldingi hol qaytmaydi. Mana shu narsa qayerdan kelib chiqdi? Inson aqli bilan tushunib yetdi shu narsani. Shariat undan oldin bayon qilib qo'ygan buni. Tug'ilishingizdan oldin shariatda bor narsa. Ya'ni mana shu holat hozir bitta fitna bo'lishidan oldin, shuni oldini olishlik, o'sha fitna bo'lib, o'sha fitnani amalga oshirib, keyin boshqatdan masalan bir imorat turibdi sizga hozir, 5 qavatli imorat turibdi. Remont qilsangiz bo'ladigan imorat. Shuni buzib tashlab turib, yangi quraman desa, qancha vaqt, qancha pul, qancha xarajat ketadi. Lekin shuni o'zi remont qilib qo'ysa, ozgina pul ketadi, ancha vaqtgacha yana yashayveradi. Davlat tushunib olgan narsa. Amir bor, davlat bor, odamlar yashab turibdi. Amir o'zgartiraman desangiz, u amir sizga bo'pti, men ketdim, sizga men rahbarlik oling deb ketmaydi hech qachon. U ahmoq. Tepaga chiqib olgandan keyin qachon ketadi? O'lganda ketadi u. Askarlar bor, uni atrofida vazirlar bor, manfaatparastlar bor, boylar bor, fitna qiladiganlar bor, televizori bor, radiosi bor. Sizga o'ylamagan tomoningizdan har xil fitnalar qo'yibdi. Ya'ni bu narsani atroflicha o'ylasangiz, shu davlatni yiqitgandan ko'ra deysiz, sekin-sekin har xil choralar bilan bu yoqdan nasihat qilasiz, bu yoqdan bosim o'tkazasiz, bu yoqdan ichkariga odam kirgizasiz. Har xil yo'llar bilan shu davlatni sal remont qilasiz. Davlatni nima qilasiz? Remont qilasiz. Ya'ni bu oddiy aql bilan tafovuti bo'lgan narsa. O'sha hajjojlar davridagi aytilgan gaplarda endi. Bu masala ijtihod masalasi bo'lganligi uchun ulamolar ixtiloflashishadi. Ulamolar qarashlari ham har xil bo'ladi. O'sha paytda bo'lgan hozir ham bo'lyapti shu narsa. Bu tabiiy holat. Ya'ni misol uchun 100 ta olim bo'lsa, bir davlat 100 ta olim bo'lsa, juda ham qiyin narsa. 100 ta olim bir xil fikrda bo'lishi. Davlat masalasida, ya'ni shu zulm qilayotgan davlat masalasida nima qilish kerak desa, hech qachon bir xil bo'lmaydi, qiyin narsa. O'sha Hajjaj paytida Hajjaj Iroqqa hokim bo'lgan. Kimmi? Hokimi Xalifa Abdumalik hokimi. Abdumalik Hajjaj Iroqqa borgan. Iroqda Basra bor, Kufa bor. Boshqa qishloqlar bor, shaharlar bor. Qancha katta mintaqa Iroq. Hokimi Hajjoj. Minglab odamlarni qamayapti, uryapti. Nima qilaylik deganda keyin xalq chidamayapti-da xalq. Ko'tarilamiz deb chiqyapti. Ulamolarga murojaat qilyapti-da. Ey ulamolar, qilmaysizlarmi? Deganda ulamolar ixtiloflashib qolishdi. Ulamolar bosim ostida qolib ketishdi. Qarasa haqiqatan qamoq, o'ldir. Zulm bo'lyapti, Hajjoj zulm qilyapti. Nima qilaylik degan masala kelganda, ulamolar ixtiloflashgan. Masalan, Said ibn Jubayr qarshi chiqqanlar. Vaholanki, eng katta ulamolardan bo'lgan. Va Sha'bi bo'lganlar, u kishi ham qarshi chiqqanlar. Hasan Basriy o'xshagan, yana boshqa ulamolar yo'q, qarshi chiqmaslik kerak degan. Lekin qarshi chiqmaslik kerak deb jim o'tirganlarmi? Yo'q. Bir tomondan xalqni bosishgan, ey qo'zg'olon ko'tarmanglar. Mana zalabala un illa bidam deganlar. Mana shu munosabat aytganlar. Hajjojga qarshi qo'zg'olon ko'taramiz deganda hajjojga qarshi odamlar Hasan nasihat qil Hasan Basri aytganlarki, "Naqmila, Allohning jazosi bu hajjoj sizlarga. Sizlar o'zingizdan zulm, o'zingizdan xatolik, gunohlar, ma'siyatlar o'tib xalqqa aytyaptilar odamlar. Alloh sizlarga balo qilib yubordi hajjojchi, hokim qilib sizlarga. Allohning balosini bunday qilib daf qilingiz. Allohning balosini tavba bilan daf qilinadi" deb gapirganlar bir tomondan ularga. Yana bir tomondan hajjojga borib gapirardilar. Ey zulm qilmagin, Xudodan qo'rqing deb to'g'ri tushunish kerak. Subhanak Allohumma va bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Keyingi darsda inshaalloh sabr bobini tugatar ekanmiz.